open our whole being to you.
Amen.
Lord, to receive your divine dispensing.
Amen.
Lord, we need your blood to cleanse us.
Amen.
From our Lord, our failure and mistakes, Lord.
Amen.
Amen.
Praise you, Lord Jesus. Amen.
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 Praise you. Thank you, Lord, for everything
Amen.
You have done.
Amen. You're
doing to us. Hallelujah,
Amen.
Lord.
Amen.
We love you.
Amen.
Open presence for you.
Amen.
Dispense your very self to us. That
Amen.
You take your essence and life in us.
Amen.
Lord. Hallelujah for this morning.
Amen. Yes.
Amen.
Salamat din noon.
Amen.
Tuloy na sa umaga na ito.
Amen.
Amen.
Yes.
O sa maya
Amen.
Pagpapamamahagi.
Amen.
Amen.
Sa sarili.
Amen.
Ito, Amen.
Sa pagbibinong buhay.
Yes.
O Panginoong Isus.
Amen.
Amen.
Amen. For Jesus. Salamat nga Panginoon.
Amen.
Sa muling pagkakataon. O Panginoon, Diyos na magpunaan mo kami sa umagang ito. O Panginoon, ibalin mo kami sa aming mga espiritu sa iyo. O Panginoon, nais namin matamasa at ma-enjoy ng sama-sama. O Panginoon, salamat nga Panginoon sa lahat-lahat, sa pag-ibig at sa buhay
Amen.
Namin. O Panginoon, mahal ka namin, Panginoon.
Amen.
Yes, Lord. Amen.
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 Pang-umagang pagpapakain.
Amen.
Amen. Tagalog po muna. Amen. Bilang 28:2, ikalawang Korinto 5:15. Iutos mo sa mga anak ng Israel at sabihin mo sa kanila ang aking handog, ang aking pagkain na handog sa akin na pinaraan sa apoy. Bilang mabangong samyo sa akin ay pagsikapan mong ihandog sa akin sa takdang panahon. At siya ay namatay dahil sa lahat upang ang nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa tungo sa kanilang sarili, kundi tungo sa kanya na namatay dahil sa kanila at muling binuhay. Amen.
Amen.
Amen. Number 28:2, 2 Corinthians 5:15. Kumain,
Pray to them. My offering,
food,
my food for my offering,
my fire
of sacrifice, fragrance to me.
You shall
be careful to present to me at this appointed time.
And he died for
all that those who leave me no longer, live to himself, but to me who died for them.
And have been raised.
Amen.
Children of Israel. Amen.
Amen.
Oh Lord, iutos mo sa mga anak ni Israel. Amen.
Say to them.
Yes.
Hallelujah.
At sabihin mo sa kanila.
Amen. Oh,
sa
kanila.
Yes. My offering, my food.
Amen. Amen.
Amen.
Yeah,
yes.
My offering, Lord Jesus. Hallelujah. My offering.
Amen.
My food for my offering.
Yes.
My fire. Amen.
Yes.
Satisfying fragrance to me.
Amen.
Lord Jesus.
Yes. My offering by fire.
Amen.
Lord, satisfying fragrance to me.
Amen.
Amen.
Ang aking handog, ang aking pagkain.
Amen.
Handog sa akin
Amen.
Na pinaraan sa apoy. Bilang
Amen.
Mabagong samyo sa akin. Amen.
Amen.
You shall be careful to present to me.
Amen. Yes, you shall be careful. Hallelujah.
Amen.
To present to me.
Yes,
Amen.
Lord. Pagsikapan mong ihandog sa akin.
Amen.
Sa takdang
Amen.
Panahon. Amen.
Amen.
At it's appointed time.
Amen. Salamat, Panginoon. Amen. ikaw ang Diyos na nagnanais ng pagkain.
Amen.
O
Amen.
Panginoon, turuan mo kami.
Amen.
Kung paano Amen. Namin ihandog ang pagkain mo.
Amen.
O Panginoon, pagsikapan naming ibigay ito sa iyo.
Amen.
O Panginoon, Amen. Sa takdang panahon. Amen.
Amen. Amen. Faithful to you, Lord.
Amen.
Amen. To offer, Lord, the food. Oh, for the offering,
Amen.
Lord Jesus, as your children, Lord Jesus.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
And He died for all.
Amen.
Amen.
That those who live may no longer live.
Amen.
Amen. Yes, Lord. Ikaw nga ang namatay dahil sa lahat.
Amen.
Upang
Amen.
Ang nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa tungo sa kanilang sarili.
Amen.
Amen.
Amen. Namatay.
Oh. Amen.
Ikaw dahil sa lahat.
Amen.
Amen.
Buhay ay huwag nang mabuhay pa tungo sa kanilang sarili.
Amen.
Amen. No longer live to themselves.
Amen.
Amen.
Amen. Yes, Lord Jesus. Amen. No longer live. Amen.
Amen.
For himself.
Amen.
Lord Jesus.
Salamat, Panginoon. Ikaw Amen. Ang aming Kristo.
Amen.
Ikaw ang Amen. Isa na namatay para sa lahat.
Amen.
Lord, upang kami Amen. Na mga nabubuhay,
Amen.
Ay huwag na nga kaming Amen. Mabuhay pa tungo sa aming mga sarili. Amen.
Amen.
Amen. Yes, but to Him who died for them,
Amen.
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 Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Lord Jesus.
Amen.
So that we may no longer live in ourselves.
Yes,
Amen.
Lord. Amen.
Amen.
Yes, Lord.
Lord Jesus.
Amen. Yes, Lord. Wag na nga kaming Amen. Mabuhay pa sa aming mga Amen. Sarili.
Amen.
O Panginoon, Amen. Pagkos mamuhay kami
Amen.
Or mabuhay Amen. Kami tungo sa iyo. Ikaw Amen. Na namatay Amen. Para sa amin at muling Amen. Binuhay. Amen. Salamat, Amen. Panginoon. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Amen. Ama, kung kayo namatay para sa amin.
Amen.
Amen.
Mabuhay dahil sa iyo.
Amen.
Ikaw ang nabuhay. Mabuhay na muli ni Kristo.
Amen.
Yes.
Sabati sa amin.
Amen.
Tulay kami nagbubukas ng aming sisiglay, Panginoon.
Amen.
Pag may dumayon.
Amen.
Pag may pagkain.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Amen.
Amen. Nagsasalita.
Amen. In Numbers 28, yes. God speak of His food. It seems that He is asking His people not to forget His food. He wants them to remember to give Him something to eat. Here Amen. God seems to be saying to His people, I have done a great deal for you. I have prepared food and drink. Now I ask you to take care of my food. My food is the offering you present to me. This offering Amen. Are my satisfying fragrance. Amen.
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 Amen, brother.
Today's reading. Amen. At the beginning of Numbers 28, God came in and seemed to say to the people, do you have everything you need? Are you satisfied and happy? How about me and my satisfaction? You need to take care of my food. I have been taking care of you for years. I have prepared yes. everything for you in a new, complete way. And now you are ready to possess the land which I promised to your father. I ask you not to forget me. Amen.
Amen. God is hungry and wants to eat. Although Amen. He is almighty, he cannot provide himself something to eat. His Amen. Food must come from his people. This is why Amen. He said, the offering my food for my offerings by far of a satisfying fragrance to me. And
Amen.
You shall be
Amen.
Therefore to present to me.
Yes, Amen.
Amen. Amen.
Ang lahat ng handog sa mga bilang 28 na pagkain ng Diyos ay tumutukoy kay Kristo. Ipinahihiwatig nito na si Kristo ay hindi lamang ating pagkain, kundi pagkain din ng Diyos. Tinatamasa natin at ng Diyos ang parehong pagkain, si Kristo. Si Kristo ang intrinsikong substansya sa kapitulong ito. Amen.
Amen. Christ is also the peace that enables us to have fellowship with God. The best fellowship involves eating. If we would enjoy the best fellowship with God, we need to serve Him with Christ as His food. Then as we are having fellowship with God, we and God will have the mutual enjoyment of Christ by eating and drinking Him. Amen.
Amen. Oh, although Christ is God's food, He is not God's food in a direct way. Rather, Christ is God's food served to God by us. Amen.
Amen. Eventually, however, God's food also becomes our food. If we carefully read the book of Leviticus, we will see that the burnt offering is to be holy and absolutely burned for God's satisfaction. No portion of the burnt offering is to be eaten by the ones who offer it. However, the burnt offering is accompanied by a meal offering, a large portion of which is for the offerers. This indicates the man.
Amen. Ipinahihiwatig nito na kapag naglilingkod tayo sa Diyos, inihahandog si Kristo sa Kanya bilang Kanyang pagkain. Pinangangalagaan tayo ng Diyos. Tila sinasabi ng Diyos, naghahain ka sa akin ng aking pagkain, at ngayon nais kong ibahagi ang isang bahagi ng pagkain ito sa iyo. Sa ganitong paraan natin natatamasa si Kristo kasama ang Diyos. Habang tayo ay nagpipiging, nagpipiging din ang Diyos. Siya ay nakipagpiging sa atin at tayo ay nakipagpiging sa Kanya. Sa mutualidad, ang Diyos at tayo ay magkasamang nagpipiging sa nagpapaloob ng lahat na Kristo.
Amen. With Christ as all offerings, all the offerings, we may now enjoy Christ with God. First, we enjoy Christ as the one given to us by God. Having experienced Christ, we present Him to God as His food. And then God share with us a portion of Christ we have offered to Him. Amen.
Amen. The burnt offering typifies the Christ who lived a life that is perfect and absolutely for God and for God's satisfaction. It also typifies Christ being the life that enables God's people to have such a living. By enjoying Christ as our burnt offering, we can live a life that is absolute for God. Amen.
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 Absolute for God.
Yes, we can live a life that is absolute for God. Amen.
Amen. Oh, by enjoying Christ as our burnt offering. Amen.
Yes, true. Amen. By enjoying Christ as our burnt offering.
Amen.
Amen.
Hallelujah. Amen. 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 Amen.
Mga kapatid, magbabasa pa po tayo ng outline.
Amen.
Nakalimutan, no?
Amen. Oh,
basa tayo ng outline. Magbasa tayo.
Amen.
Day 3, 2.
Amen.
They began offer up burnt offering to Jehovah.
Amen.
Amen.
The burnt offering signifies Christ being absolute for God's satisfaction.
Amen. 1. Ang handog na susunugin na lubusang para sa kasiyahan ng Diyos ay sumasagisag kay Kristo bilang kaluguran at kasiyahan ng Diyos. Amen.
Amen. The burnt offering by Christ, not only in His living a life that is perfect and absolute for God, but also in His being the life that enables God's people to have such a living.
Amen. Amen. 3.
Amen. And 3. The burnt offering is Christ Himself, and Amen. We are one with Him. And thus, the burnt offering is also our oneness with Christ.
Amen.
Amen. The burnt offering is for God's food, that God may enjoy it and be satisfied.
Yes, 1. Bagamat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, hindi siya makapagtutustos sa kanyang sarili ng makakain. ang kanyang pagkain ay dapat magmula sa kanyang bayan.
Yes, bayan. Amen. Christ is God's food, but He is not God's food in a direct way. Rather, Christ, God's food served to us by us. To God, by
amen.
Amen.
By us, amen.
Served by us, amen.
Yes, amen.
Amen, Lord Jesus.
Amen.
Yes, Sir Julie. Amen.
Kasi pinakita dito, hindi diretsong napakain natin Panginoon, kundi tayo muna ang mag-enjoy, tayo mismo ang maging isang offering para sa kanya. Kaya nakita dito, they began to offer burnt offering, sabi niya.
Amen.
This is absolute for God's satisfaction. So, the burnt offering is absolute for our living. Ito yung pamamaraan. So, Christ is the type of Christ is the living. Yeah.
Amen.
So, siya mismo yung ino-offer natin, kabalik ka niya. Kaya, hindi natin siya mapapakain kung hindi tayo muna mag-enjoy or mag-stress. Yeah. Sa pamamagitan ng ating buhay, may absolute offer natin si Kristo mismo sa Diyos. Amen. Ito ang nais niya. Amen. Liberesyo. Si Kristo ang mag-offer, kundi tayo mag-offer dahil our living makikita sa atin at mayahayag ang pamumuhay ni Kristo. So, kung magitan nito, nagiging mabangon sa mga o sa ating Diyos na ang burnt offering nito ay tayo mismo ang magpapasok sa Diyos at babalik sa atin bilang pagkain din natin at inumin. Buri ng Panginoon.
Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid.
So,
yung mga Israelites, no? Pag balik nila sa recover sila sa captivity.
Yeah.
Sabi dito, they began to offer up burnt offering to Jehovah. So, katulad din natin, no? Katulad din natin sa church life natin, no? Mm-hmm. After na ano tayo, save tayo, so mag-start na tayo na mag-offer ng burnt offering, no? Yung pagkain.
Kristo.
Oh, Kristo, burnt offering, Christ. So, dapat ano tayo, palagi tayo mag-enjoy, no? Mag-enjoy ni Christ. Oh, mag-enjoy ni Christ kasi ang enjoyment natin, mutual enjoyment with Christ, no? Mutual enjoyment with Christ. At the same time, nag-enjoy tayo ni Christ, at si Christ yan na-enjoy natin, no? So, the more we enjoy, so pag-enjoy natin, sabi dito na ito din ang oneness natin ni Christ, no? So, may oneness tayo ni Christ. May mingling na happen mga kapatid. So, yung enjoy natin na Christ, yun ang magiging offering natin sa ni God, no?
Yes,
ni God.
Amen.
Si Christ talaga yung satisfaction ni God, no? Pag walang Christ, hindi tayo ang masatisfy si Christ as ang God natin, kundi si Christ na na-enjoy natin, yun ang magawang satisfaction ni Christ, ni God. Hindi tayo, dapat, kaya, yesterday, sabi dito na kailangan hindi tayo magiging substitute ni Christ. So, hindi pwede tayo, no? Kaya nga, sabi dito sa Kuana, hindi, sabi sa 2 Corinthians 5:15, hindi na tayo ang nabubuhay.
Yes.
Kundi siya na namatay at na-raise. Siya na, So, yan ang, sabi dito, absolute, no? We can live also, no? By enjoying Christ as our joint offering, we can live a life that is absolute for God.
Yes,
so,
amen.
So, para din sa atin ito, no? Para din sa atin ito na yung living natin, no? Yung living natin, daily living natin, para magiging absolute for God, mga kapatid. So, may ano din dito, parang ma-transform din tayo, no? Sa pagiging, mag-enjoy, mag-offer tayo ni Christ.
Yes, amen.
Natin. Amen. Sa natin, Panginoon, mga kapatid. Amen.
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 Panginoon, binalito, Christ is not only our food, but also God's food. God is the same food, Christ. Christ is the intrinsic substance. Amen. By enjoying Christ as our burnt offering, we can live a life that is absolute for God.
Amen.
Kailangan talagang kumain, ano?
Amen.
God is hungry and wants to eat. Even us.
Amen.
Eat every day, no?
Amen.
By Christ, diba? Kasi sabi din dito, Christ is also the peace that enables us to have fellowship with God.
Amen.
Yes, fellowship involves eating. If we would enjoy the best fellowship with God, we need to serve Him with Christ as His food. Talagang, kahit sa lahat ng mayroon, sinasabi talaga ito, no? Na talagang,
amen.
Kailangan natin kumain to have to serve at to enjoy Christ. Talagang, bawat isa, kahit tayo, di ba?
Amen.
The body, or have this fellowship, and we are serving Christ in our
amen.
Fellowship. Kaya salamat sa Panginoon at patuloy na sinusuplayan tayo ng mga food, food to eat, something to drink, overflowing life. Talagang ang Panginoon ay napaka precious sa atin. Kaya salamat sa Panginoon.
Amen.
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 Amen. Praise the
Lord.
Amen.
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 Sinasabi nga dito na
amen.
Yung sa aklat ng mga bilang, siya amen. Yung dumating ang Diyos na
amen.
Siya ay na sinasabi na taglay niya yung tao. Amen. Kaya yung ating kailangan dito ay si Kristo. Siya yung tunay na nagpapasaya, nagpapasaya sa kanya. Nagpapasaya pala siya sa atin. Sabihin na kailangan natin yung tunay na pangalagaan lamang. Bilang siya yung ating tunay na pagkain. Amen. At ang lahat ng bagay, sabi nga ang lahat ng bagay ay bago at kumpleto at ito nga ay kumpleto at ngayon ay handa na siyang angkinin at bilang yung lupain na ipinangako sa atin. Kaya hiniling na ang Diyos na tunay na wag lamang natin siyang kalimutan na siya ay ating kainin. Kainin natin ang pagkain. Kaya tunay na si Kristo din yung ating Diyos na kapayapaan. Siya yung nagbibigay sa atin na magkaroon tayo ng pagkipagsalamuha sa Diyos.
Amen.
Yung pinakamainam na salamuha dito ay ang makain natin siya, mainom natin siya, at maranasan ang Panginoon.
Amen. 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 Salamat sa Panginoon. Nagustuhan ko dito yung sinabi niya sa bilang 28:2 na iutos mo sa mga anak ni Israel. Sabihin mo sa kanila, ang aking handog, ang aking pagkain na handog sa akin na pinaraan sa apoy bilang mabangong samyo sa akin, pagsikapan mong ihandog sa akin sa takdang panahon. Amen. Dito sa Bible verse na ito, pinapakita sa atin na ang Diyos natin ay nagnanais ng pagkain. Amen. Hindi lang pala tayo mga kapatid ang nangangailangan na kumain. Lalong-lalo na pinakita sa atin, ang Diyos ay nagugutom. Kailangan niya ng pagkain. Amen. Kaya ang habilin niya kay Moses ay, huwag kalimutan ang kanyang pagkain. Alalahanin na ibigay sa kanya ang makakain niya. Amen. Kaya sabi niya, ang lahat ng bagay ay ginawa niya na para sa atin. Inihanda niya na ang ating pagkain at ang ating inumin. Ngayon naman, ang hinihiling niya ay iyong pangalagaan natin ang kanyang pagkain. At ano ang pagkain niya? Ang pagkain niya ay walang iba, kundi ang mga handog na inihahandog natin sa kanya. Ang mga handog na ito ay ang mga mabangong samyo na nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Amen. At ang realidad ng handog na susunugin ay walang iba kundi si Kristo.
Amen.
Amen. Dahil si Kristo, siya lamang ang isa na naging lubusan para sa kasiyahan ng Diyos. Tayo, hindi po tayong lubusan, mga kapatid. Hindi tayo absolute para sa Panginoon. Sino ang absolute? Walang iba kundi si Kristo lang. Kaya si Kristo lamang ang makapagbigay ng kasiyahan sa Diyos. So ano ang gagawin natin? Kailangan nating mag-enjoy kay Kristo. Mabuuan ng Kristo. Matigmakan ng Kristo. Sa ganon, kapag inihahandog natin si Kristo sa Diyos, iyon ay magiging pagkain niya. Kung wala tayong na-enjoy na Kristo, wala tayong maihahandog sa Diyos. Ang Diyos natin ay magugutom. O Panginoong Jesus, nawa mabuksan ng gusto ang ating mga mata. Makita natin ang pangangailangan ng Diyos na kumain. Hallelujah.
Amen. Amen. Amen.